Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Абвінавачанне па справе аб масавых беспарадках выстаўленыя 22 фігурантам, сярод іх 5 экс-кандыдатаў на прэзідэнта. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што патрабаванні захаду аб вызваленні затрыманых непрымальныя. Вольга Някляева дамагаецца пераводу ў шпіталь мужа, у якога ў турме КДБ здарыўся гіпертанічны крыз.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 22 гадзіна. У студыі Таціана Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Москве хамоўніцкі суд вырак Міхайла Гадарковскага і Платона Лебедзева да 13,5 гадоў зняволення кожнага. Былыя саўладальнікі холдынгу «ЮКАС» прызнаныя вінаватымі ў раскраданні нафты і легалізацыі незаконных даходаў. З улікам тэрміну пакарання, які два былыя бізнэсоўцы адбылі паводле папярэдніх прысудаў, яны правядуць у зняволенні яшчэ каля 7 гадоў. У часе сённяшняга паседжання суд палічыў сведчанні тых, хто даваў паказанні на карысць падсудных неабгрунтаванымі. Лідар партыі «Яблык» Сергей Мітрохін сказаў у інтэрв'ю «Радыё Свабода».
Я считаю, что этот приговор абсолютно неправосуден. Он вообще никак не основан на правосудии. Это в чистом виде политический заказ, и это определенного рода политические репрессии.
Сказаў лідар партыі «Яблык» Сергей Мітрохін пасля вынясення прысуду Міхайлу Хадарковскаму і Платону Лебедзеву. Гэты прысуд выклікаў міжнародную рэакцыю. Канцлер Нямеччына Ангела Меркель выказала расчараванне. У сувязі з гэтым прысудам ствараецца ўражанне, што ў працэсе адыгралі ролю палітычныя матывы, заявіла Меркель. Прысуд Хадарковскаму і Лебедзеву асудзіў таксама міністр замежных справаў ФРГ Гідо Вестервеле. Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузык выказаў глыбокае расчараванне прысудам і назваў яго доказам сістэмнай праблемы з правасуддзем у Расіі. Раней у США ў сувязі з тым, што суд прызнаў Хадарковскага і Лебедзева вінаватымі, заявілі пра выбарачнасць правасуддзя ў Расіі. Расійскі МЗС назваў замежную рэакцыю на вердыкт суду ўмяшальніцтвам ва ўнутраныя справы. У Ізраілі суд прызнаў былога прэзідэнта краіны Мойшы Кацава вінаватым у згвалтаванні, што прадугледжвае мінімальнае пакаранне 4 гадамі турмы. Гэта самае цяжкае злачынства, за якое быў асуджаны кіраўнік Ізраілю за час незалежнасці краіны. Кацава, які займаў прэзідэнцкую пасаду, з 2000 па 2007 гады абвінавацілі тры ягоныя былыя асістэнткі. У Даніі працягваецца расследаванне справы пра падрыхтоўку тэрарыстычнага акту ў Капенгагене. Ісламскія баевікі рыхтавалі напад на рэдакцыю газеты, якая ў 2005 годзе надрукавала 12 карыкатураў на прарока Мухамеда, каб актывізаваць у грамадстве палеміку адносна цэнзуры ў ісламскім свеце. У ваколіцах Капенгагену арыштаваныя 4 падазраваных у тэрарыстычнай змове. У кватэрах падчас вобшуку знойдзена шмат боепрыпасаў, зброя і кайданкі. Яшчэ адзін удзельнік змовы быў арыштаваны ў Швецыі. Сярод арыштаваных выхадцы з Тунісу, Лібану і адзін уцякач з Іраку. Расія заклікала паўночную і паўднёвую Карэі перастаць граць цягліцамі і распачаць дыялог. Заява намесніка міністра замежных спраў Расіі Александра Барадаўкіна прагучала пасля таго, як Кітай заклікаў склікаць тэрміновае паседжанне удзельнікаў шасцібаковых перамоваў аб урэгуляванні напружання на Карэйскай паўвыспе. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, што нас таксама можна слухаць, чытаць і таксама каментаваць у інтэрнэце на нашым сайце свабода.орг.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзею Беларусі і свеце больш падрабязна. Абвінавачанне па справе аб масавых беспарадках выстаўленыя 22 фігурантам. Сярод іх 5 экс-кандыдатаў на прэзідэнта. Гэта Алексей Міхалевіч, Уладзімір Някляю, Андрэй Саннікаў, Мікола Статкевіч і Віталь Рымашэўскі. Таксама выставілі абвінавачанні старшыні ГП Анатолю Лябейскую і палітолагу Аляксандру Фядуту. А раней, нагадаю, былі абвінавачаныя дэмакратычныя актывісты Павел Севярынец, Аляксандр Атрошчынкаў, Наста Палажанка, журналістка Ірына Халіб, былы міліцыянт Аляксандр Класкоўскі. Яшчэ два былыя кандыдаты, Рыгор Кастусёў і Дмітры Вус, застаюцца ў статусе падазраваных і пад падпіскай аб нявыездзе. Далей Ігар Карней.
Алексею Михалевичу сегодня предъявили обвинувачення организации массовых беспорядков на площади Незалежности в Минску 19 снежня. Про это поведомил его адвокат Олег Агеев. Это значит, что, как и иншим обвинувачаним, политику погрожает от 5 до 15 годов позбавления воли.
Да, предъявили сегодня обвинение. За что он задерживался, по тем статьям предъявили обвинение. По первой и по второй части. В соответствии с уголовным процессуальным кодексом мерзчинец играет на 2 месяца, но она же может продлеваться.
Аналогичные обвинувачения сегодня выставлены Александру Феодоту и Анатолию. Лябецьку. Светлана Лябецька удакладніла, што муж пасля гэтага спыніў галадоўку, пачатую яшчэ 20 снежня. А вось Мікола Статкевіч, як паведаміла ягоная адвакатка Тацяна Станкевіч, працягвае галадаваць, пратэстуючы такім чынам супраць брутальнага разгону акцыі. Найбольш складаная сітуацыя вакол лідара кампаніі «Гавары праўду» Уладзіміра Някляева. 29 снежня у изоляторе КДБ у яго здарыўся гіпертанічны крыз, што не перашкодзіла следчым працягнуць тэрмін утрымання. Вольга Некляева кажа, что будет добиваться переводу мужа, принамсі, у больничную палату.
Пишем заявы, как хотя бы перевели в больницу в СИЗО. Адвокат учора написал, и родные дочки так само. Другие такие он уже не вытримает. Это просто убийство будет. Яны свои шось, грохи зараз заметают. Яны напортачили и зараз шукают, кто за это отказывается.
Без новогоднего суду застанется и трехгодовый Данік, сын Андрея Санникова и журналистки Ирины Халіп. Говорить Владимир Халіп, батька Ірини.
Отбився допит, її винесено обвинувачування, вона взятая під арешт, поки буде довжитися слідство. І всі сподівання на те, що її може випустити до малого на Новий год, пішли у пісок. Ніяких сподівань ні на що нема. Напевно, там безтерміново ввогулі, поки буде довжитися слідство. Про це і думати нема чого, попередили, що не варто нічого чекати.
У непевному стані і два були кандидати у президенти – Рыгор Кастусёў і Дмітрий Вус. Спадар Кастусёў кажа, што ў сітуацыі неакрэсленасці даводзіцца нервова рэагаваць на любое тэлефанаванне.
Настолькі такі ў чаканні. Пакуль што статус у якасці падазронага, які было. Як сказаў адвакат, а я пад рамкі тэрміну не падпадаю пад 10 сутак. Можа быць, 20, можа буду і месяц жыць з такім статусам. Але вот кожны званок тэлефонны, які не вядуць, номер, то я трошку дёргаю. Не зусім такая добрая ситуация.
Сёння з патрабаваннем вызваліць усіх затрыманых да амбасады Беларусі ў Стокгольме прышлі прадстаўнікі беларускай дыяспары, грамадскія дзеячы Швецыі. Арганізатарка акцыі Вольга Класкоўская, сястра былога міліцыянта Александра Класкоўскага, якога спачатку збілі на плошчы Незалежнасці ў Менску, а пасля штурмам захапілі ва ўласнай кватэры. Учора, як расказала Вольга, Александру таксама было прад'яўленае абвінавачанне ў арганізацыі масавых беспарадкаў.
Зателефонувалася до адвокатки Ірина Бурак. І учора нарешті вона отримала спотканні. Каже, більш-менш тримається. Те, що я зараз читаю, наприклад, офіційне повідомлення, там написано, що дискредитував правоохоронні органи. До боку його вельми специфічна ситуація. Удзельнічав він активно у цьому протесті, і правоохоронні органи попросту не можуть дарувати його цієї позиції.
З Вольгай Класкоўскай гутарыў Ігар Карней. Александр Лукашэнка заявіў, што патрабаванні захаду аб вызваленні затрыманых за арганізацыю і ўдзел у несанкцыянаванай акцыі 19 снежня ў Менску, у тым ліку экс-кандыдатаў, непрымальныя. Як паведамляе агенцтва Інтэрфакс, Александр Лукашэнка таксама сказаў, што ў ходзе следчых мерапрыемстваў у рамках крымінальнай справы аб масавых беспарадках у Менску вызначаны асобы прыкладна 20 чалавек, якія штурмавалі дом ураду. А вызваленыя з ізалятараў пішуць скаргі на дзеянні міліцыі пры затрыманні і ў дарозе да ізалятараў. Тым часам, пакуль удзельнікі пратэсных акцый выходзяць за кратаў, туды саджаюць тых, хто выказаў з імі салідарнасць, перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
30 снежня у московском суде Менску за удел у акции солидарности с вязнями Окрестина, якая отбылася 21 снежня, осудили до административного арешту молодевых активистов Франка Вячорку, Андруся Кречку и Антона Койпиша. Вячорка и Кречка тримали по 12 суток арешту, а Койпиш по воде решения суду будет находиться под арештом 10 дён. Первые два активисты не отмовляли своего удела у несанкционированной акции каля изолятора. Антон же Койпиш доводил судзі, что не брал у ее уделу. Наталья Шишкина, якая присутствует в чалом процессе, распавіла свабодзе падрабязнасці.
Сведкамі маці і бацька выступалі, ён заявіў адваката, казаў, што быў дома хварэў, што на самой справе было так. Але быў уже сведка, які яго там бачыў, прытым ён сказаў, што не ведаў яго асабіста, але шмат разоў бачыў на акцыях і таму пазнаў.
Нагадаю, 21 снежня пад стенамі ізалятара на Акрэсціна прайшла акцыя салідарнасці з вязнямі, у якой бралі ўдзел некалькі дзясяткаў актывістаў, а таксама палітыкі Александр Мінкевіч і Рыгор Кастусёў. Удзельнікі акцыі запалілі свечкі на знак салідарнасці, спявалі песні, некалькі разоў крычалі лёзнух свабоду, а на патрабаванне міліцыі акцыю спынілі і разышліся. 29 снежня з двух менскіх ізалятараў і жодзінскага СІЗА агулам вызвалілі каля 300 вязняў. Паводле праваабаронцаў, шмат каго міліцыя вызваліла не ў вызначаны час, а раней. Людзей прымусова вывозілі далей ад ізалятару, каб пазбавіць іх магчымасці сустрэцца са сваякамі і сябрамі, якіх чакалі. Праваабаронца Наста Лойка не выключае, што гэта можа паўтарыцца і 31 снежня, і асабліва 3 студзеня, калі пасля 15 сутак арышту выйдуць апошнія адміністрацыйна пакараныя.
Сённяшняя сітуацыя вельмі пужае, і бліжэй да таму, як пачалі адпускаць людзей, яны абралі шлях абсалютнага беззаконня і проста збега над людзьмі.
У праваабарончых арганізацыях ўжо зафіксавалі хвалю скаргаў на парушэнне закону з боку міліцыі. З раніцы панеслі скаргі тыя, хто толькі ўчора выйшаў з-за кратаў, распавядае Уладзь Лапковіч.
Скарыцца на дзве рэчы. Першае, зафіксаваны выпадкі, калі прыцягвалі да адміністрацыйнай адказнасці людзей, якія не прымалі ўдзел у масавым мерапрыемстве, якіх загрыблі абсалютна выпадкова. І все скардзяцца на абсалютна катаванне з боку супрацоўнікаў АМАПа, спецназа, якія этапіравалі затрыманых. Гэта пагрозы фізічных расправ, гэта непасрэдна збіццё ўжо пасля затрымання. Што, канечна, павінна кваліфікавацца выключна як катаванне.
Скаргі грамадзянаў будуць накіраваныя ў пракуратуру і суды, а таксама ў міжнародныя праваабарончыя арганізацыі, кажуць праваабаронцы.
Алег Грудзіловіч з Менску. У эфіры Радыё Свабода я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Я была наблюдацелем на выбарах ад дэмакратычных сіл і видела, как праводзілі выбары. Наша власть очень боялась демократичных выборов, поэтому не разрешила наблюдать за выборами на всех участках, а только на 10-12 участках были наблюдатели от «Справедливые выборы». Опрашивать группы студентов, которые приходили голосовать досрочно и учебное время, добровольно ли они голосуют, мы не имели права. Подсчет голосов нам не разрешили видеть. В избирательных комиссиях не было представителей от демократичных сил, только наблюдатели от власти. Непорядки были в списках избирателей. Много было тех, которые в списках есть, а их не было. Были и те, которые не были зарегистрированы. Вот такие у нас демократичные выборы по представлениях нашей власти. Всего доброго, Валентина Бобрыск.
Псевдовыборы прошли, злыдню владу отдали. Лазовик с Ермошиной снова нас облапошили.
Все знают, какие у нас парадки, что у нас никаких выборов не было и не будет. Только за это, как Запад выбрал нам президента. Вот так тут не будет, ничего доброго. Только должны они помогти и выбрать президента нам на Беларуси, заграничное начальство, Запада.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефонуйте. Сваякі арыштаваных па крымінальнай справе за падзеі 19 снежня ў Менску стварылі грамадскі камітэт вызвалення. Яны звярнуліся да кіраўніцтва Расіі, краінаў Еўразвязу і ЗША з заклікам паспрыяць вызваленню палітвязняў. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
З ініцыятывай аб'яднацца ў камітэт пад назвай вызвалення выступіла Вольга Бандарэнка, жонка зняволенага Змітра Бандарэнкі. Галоўная мэта камітэту – паспрыяць найхутчэйшаму вызваленню ўсіх тых, хто знаходзіцца ў СІЗА КДБ і каго падазраюць у датычнасці да масавых беспарадкаў у Менску, кажа спадарня Вольга.
Я считаю, что нужно держаться вместе всем родственникам, всех 20 человек, которые там находятся. Мы считаем, что явно была провокация, когда был штурм. Все обвинения абсолютно абсурдны, и мы собираемся там бороться за освобождение наших родных.
У камітэт вызвалення ўвайшлі жонкі, бацькі і дзеці зняволеных кандыдатаў на прэзідэнта ды іх паплечнікаў. Яны ўжо накіравалі ліст кіраўніцтву Расіі, Еўразвязу і Злучаных Штатаў Амерыкі з заклікам зрабіць усё магчымае для вызвалення новых беларускіх палітвязняў, гаворыць Алла Ўладзіміраўна, маці Андрэя Саннікава. Грамадскі камітэт мае на мэце звярнуцца да папы Рымскага, а таксама рыхтуе зварот у міжнародны Чырвоны Крыж, каб гэта арганізацыя паспрыяла медычнай дапамозе палітвязням, бо як паведамляюць сваякі арыштаваных, праз адвакатаў яны ведаюць, што многія зняволеныя маюць патрэбу ў медычнай дапамозе, гаворыць Вольга, жонка Уладзіміра Некляева.
Самае страшнае происходит, это то, что люди были избиты, мирные демонстранты, и кинуты, можно сказать, за стенки КГБ. Сами представьте, избитых людей поместили в такие жесточайшие условия. Вчера у моего мужа был гипертонический криз. Больницы там нет. Он сказал адвокату, это его слова, что его просто там добивают.
Заснавальники комитету вызволения звернулись так само с закликом до громадскости выступить супраць гвалту, який отбывается относно усіх зняволеных удельников акции протесту, говорить Владимир Халіп, батька зняволеной Ирины Халіп.
Нашими руками, нашей молкливостью, нашим равнодушием все это сделано, мы до этого довели эту несчастную Украину. Уломились до нас, завтра они уломятся до вас. 19-го, панове, отбылись не выборы. У нас отбылся черговый переворот. 19-го обрынулось законодавство Камчатково в этой краине. Коли это были выборы, то на этих выборах не перемог никто с кандидатов. На этих выборах перемог спецназ. Зразумейте, это не наша особистая проблема. Это проблема нашей краины. Коли мы ничего не зробим, коли мы будем на это все глядеть молчки, то нас чекает таки змрок, які не снівся навіть у 30-ті роки.
Про підтримку комітету визволення заявили представники громадських, політичних і правооборонних організацій.
Галина Бакунчик з Мінську. Тут Ганна Сулис, серед тему сьогоднішньої програми. Обвинувачення по справах об масових безпорадках у Мінську виставлене 22 фігурантам. До 4 обвинувачених екс-кандидата у президенти сьогодні додався 5-й Олексій Міхалєвіч. Так само виставили обвинувачені старшині АГП Анатолію Лябецьку і політологу Олександру Фядуту. Свояки арештованих по кримінальній справі за події 19 снежня у Мінську створили громадський комітет визволення. Молодіві активісти Вячорка Койпіша Кришка осуджені за уділ у акції солідарності ля турми на Окрестіна у Мінську. Вячорка на 10 суток. Кришка і Койпіш на 12. Олександр Лукашенко заявив, що потребування заходу об визволенні затриманих, у тим ліку екс-кандидатів, неприймальне. Міністерство інформації має серйозні претензії до діяльності шерегу недержавних СМІ по освітленні виборів, заявив міністр інформації Олег Проляськовський. У Горках після протяглої хвороби помер журналіст, громадський активіст, заснувальник і редактор недержавної газети «Узгорок» Едуард Брокаров. Вы на хвалях Радио Свобода. От 1 студеня 2011 года Польша скасовывает для громадян у Беларуси плату за национальные визы. Это проява солидарности и удячности белорусскому народу, який 19 снежня дослал могутный сигнал жадания демократичных зменов, означая МЗС Польши. Варшава так само заявила, что покидает за собой право принять меры для недопущения уезду на свою территорию белорусских службовцев, отказанных за хвалю репрессии. Далее Владимир Глот.
Рашэнне скасаваць плату за нацыянальныя візы прыняў міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі. Яно непасрэдна звязанае з падзеямі 19 снежня ў Мінску. Мы хочам дапамагчы нашым суседзям ва ўмацаванні еўрапейскай ідэнтычнасці праз больш частыя кантакты з палякамі ды іншымі грамадзянамі еўрапейскага звязу, гаворыцца ў паведамленні на афіцыйным сайце МЗС Польшчы. Магчымасць паехаць у Польшчу па бясплатнай візе можа выклікаць прыток людзей, якія захочуць наведаць краіну-суседку. Ці збіраецца ў дыпламатычных місіях Польшчы на тэрыторыі Беларусі, а гэта генеральнае консульства ў Берасці і Горадні і консульскі аддзел амбасады ў Мінску павялічваць штат супрацоўнікаў. На гэта пытанне свабоды прадстаўнік амбасады Павел Марчук сёння адказаў. Пакуль яшчэ рана пра гэта гаварыць.
Стоімасць візы, канешне, влияе на расходы, звязаныя з паездкай за граніцу. Но незначительно.
За польскую национальную визу белорусы теперь платят 20 евро. Кошт шенгенской визы 60 евро. От початку 2010 года польское консульство выдали уже больше за 170 тысяч визов белорусским громадянам. От 2011 года платить за визу будет не потребно, запевнивая Павел Марчук.
Несомненно, визы будут бесплатные для граждан Беларуси. Это несомненно. Что касается всех остальных вопросов, это на наши консули будут решать в рабочем порядке.
Прессовый секретарь МЗС Беларуси Андрей Савиных сказал Свободе про становчее ставление до решения Польши отменить плату за национальные визы.
Это решение полностью совпадает с принципиальной позицией Республики Беларусь о необходимости устранения любых барьеров, будь то административных или финансовых, препятствующих поездкам граждан. Мы также надеемся, что решение Польши будет способствовать переговорам по линии Беларусь-Европейский Союз. В рамках данного переговорного процесса Республика Беларусь выступает упрощение визовых процедур со всеми государствами Шенгенской зоны.
Комитет международных справ парламенту Литвы 29 снежня провел специальное слухание по ситуации в Беларуси. Одним из самых острых критиков белорусского режима стал парламентар Эгидиус Варейкис. Сегодня в разговоре со «Свободой» он сказал, что уплыв Литвы на Беларусь у 2011 году можно значно узрасти, бо миновита Литва от 1 студеня почне старшинявать ОБСЕ. На думку парламентара, нельга чекать, что Лукашенко коли-небудь почне у Беларуси демократичные реформы, на что до гэтым сподяются у Брюсселе.
Изменить что-то трудно, и потому что у нас нет политики такой, ну, стратегической. Мы все время спим и ожидаем, что вот в один день Лукашенко проснется и станет Горбачевым, станет демократизировать общество. Мы ждем, пока Лукашенко скажет, что он хочет, чтобы в стране было демократия.
Литовский депутат Эгидиус Варейкис. Польша на знак солидарности зрабіла бясплатныя візы для звычайных беларусаў і ўвяла абмежаванні на ўезд чыноўнікаў і сілавікоў. Як вы ставіцеся да гэтага? З гарадзенцамі гутарыў Сергей Астраўцоў.
Вельмі добра зрабілі. Хай наш народ паедзе, паглядзіць, як жывуць другія. У многіх не мае гэтых грошы заплаціць за візу, а мы сидзім нічога не ведаем. І ўсё кажацца, што ў нас лепей, чым у другіх, бо па тэлебачанні ў нас усё лепей. Якой б не взялі мы перадачу, то заўсёды лапша на ўшы павешана.
А пра палякаў? А, ну хорошо, правильно сделали.
Мне, например, все равно. Я до политики не касаюсь, не езжу я в Польшу. Не хочу туда ехать, ни разу не был.
Первое, чтобы ехать в Польшу, нужно приглашение. Где приглашение? Нет приглашения, и виза это зеро, пустой звук. О каких послаблениях для белорусских граждан? Я говорю, что есть. Для того, чтобы мне сделать визу в Польшу, я заключаю контракт под товары. И все, другого способа нет, родственников у меня там нету. Пусть уберут приглашение. То есть я прихожу в посольство, пишу заявление, хочу поехать с такой-то целью. Если эта цель окажется не та, которую я заявил, ну и разбирайтесь со мной тогда.
В принципе, да, наоборот, хорошо. Лучше бы еще и Шенген. Ну, допустим, для России собираются уже сделать полностью Шенген бесплатно. А для нас только вот как бы поляки сделают и все. Европа не хочет пока. Не знаю, почему боятся.
Я согласна, в общем-то. Ну, хотя спасибо им и за это, за то, что пустили так без 20 евро. А то, что насчет чиновников, ну, я такого не слышала. Правда ли это на самом деле?
Для людей сделали, не для президента. Ну, и хорошо.
А пытанне ў горадні.
Тытул князя. Пшэк з Беласточчыны. Пацеха для лукашыстаў. Ліст з горкай праўдай. Не мяшайце нам жыць. Пра гэта і пра адухоўленую карову у суб'ектыўным аглядзе тэлефанаванняў на свабоду за 2010 год.
Перадача Яна Максимюка пазней у нашай праграме. Мы на хвалях свабоды. З турма ў Менску і Жодзіна вызвалены некалькі дзясяткаў дэмакратычных актывістаў з розных рэгіёнаў Беларусі. Што яны кажуць пра той час, які правялі за кратамі, як успрымаюць падзеі удзельнікамі ахвярамі, якіх сталі? Адказы на гэтае пытанне высвятлялі рэгіянальныя карэспандэнты свабоды.
Віцебшчына. Пасля 10-суткава арышту ў Віцебск вярнуўся актывіст маладой Беларусі Алесь Галавань. З ім сустрэлася Браніслава Станкевіч.
Алеся Галаваня затрымалі на акцыі 19 снежня ў Менску. Арышт ён адбываў у Жодзінскай турме нумар 8.
Мне прысудзілі 10 сутак. Сказалі, што я ў 21.30 крычаў на площадзе «Жыві Беларусь» і ўхадзі. І ўжо ад 21-га мы знаходзіліся ў Жодзіна. Уся камера па 8 чалавек было ўдзельнікаў данага мерапрыемства.
Алесь Галаваня распавёў, што падчас затрымання яго моцна ударылі па галаве. І апрытомніў ён ужо толькі ў аўтазаку. Хлопец кажа, што ў турме яго дапытаў супрацоўнік КДБ. А калі актывіст вярнуўся да хаты, то даведаўся, што супрацоўнікі КДБ вялі без яго ператрус. 19-гадовая актывістка партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Ірына Губская з вёскі Савуткі Шаркоўшчынскага раёну 19 снежня ў ліку 700 затрыманых яна трапіла пад суд.
Сталі мацнейшымі і зараз следам за што мы змагаемся.
Берасцейшына. Ганна Дайняк з Баранэчаў і Кася Сяльдзеўская з Берасця дзеляцца сваімі ўражаннямі і меркаваннямі пра затрыманне на плошчы.
Касю Сяльдзеўскую пасля арышту сустракалі маці яе сябра. Кася кажа, што міліцыя падчас затрымання здзекавалася з людзей аўтазаку, абражалі іх. Нікога не выводзілі ў прыбіральню. Калі нехта казаў, што вельмі холадна, міліцыянт разнасцежваў дзверы ў машыне і з'едліва казаў, каб затрыманы атрымлівалі асалоду. Гэта выклікала абурэнне, кажа Кася.
Вась сама сябе проста бомбу падлажыла.
набежав столько людей, это родственники, это друзья, это сейчас пойдет просто по цепочке. Может быть, они думали, что как-то хотят исправить этих людей, мнение как-то поменять, но нет, они наоборот просто набирались злого на все происходящее вокруг, и эта бомба, неизвестно, когда все это прорвется.
Ганна Дайня каже, что процедуры затримания, допыта и осуждения были принижальными.
Показания записывались с листиком, на всех был просто шаблон написан, они просто все переписывали. Особо не утруждались что-то спросить, что-то дополнить. Просто либо ты согласен, либо ты не согласен. Судья у нас тратит где-то полминуты. Свидетелями выступали милиция.
Могилевщина. С активисткой Татьяной Шамбаловой погутарив Андрей Белогубов.
Татьяна Шамбалова, довіреної особи кандидата у президенти Віталія Ромашевського, за удел у акції протесту отримала 10 суток. 9 з них тримала голодовку на знак протесту супроть незаконного затримання, присуду, де умови, у яких активістці довелося відбувати покарання.
Нас приблизно з 12 ночі до 12 дня 20-го утримували просто стоячи на коридорі. Тут ми не мали можливості навіть присісти. Аномально низька температура у камери, аномально слабое освітлення. І до того ж, ми утримувалися разом у одной камеры, тех, кто палят люди, и тех, кто не палят. 12 человек нас было. Сама камера, так по наших меркованиях, человек на 6.
Повод для активистки ставление керавництва изолятора до массовых голодовок было обыяковым.
Я подала заяву начальнику ИВС про мою голодовку. Ноль эмоций абсолютно. В лепшем выпадку он ее прочитал. Они подумали, что за 10 суток не палишь, раби себе, что хочешь. С подарами Ирина Губская, так само, как и я, доверенная особа Виталия Ромашевская, и нас тримала сухую голодовку 5. І ще одна дівчина, Анастасія Книга, вона тримала голодовку, бо її там уголі на кресті назбивали.
20 снежня у Тетяни Шамбалової був день народина. Перше її повіншувала суддя.
Подарення Хвайницька з заводського суду. Так цинічно сказала, ах, день народина, ну він вам, напевно, запомниться надовго, тому що вам 10 суток. Ну, віншую вас. Ніхто задавав питання, а не шкодує, що пішла на площу? Ні одного імгнення і ні одної кроплі.
Тетяна Шамбалова обскаржує рішення заводського суду об зняволенні, бо лічить його безпідставним і незаконним. На здоров'я активістка не наракає.
Гомельщина. Після 10 суток адміністраційного арешту з Мінського ізолятора на волю вийшла гомельська журналістка Тетяна Бублікова.
Ми працювали, протягували працювати, чекали, поки Ваня десь думає. Шерега мапавців перебіг на наш бок, і вони построїлися у нікою фігурою, почали стискати людей у кучку. І у гэтій кучці я з Тимофеєм Каспіровичем опинулося. Ми сказали, дозвольте, коли я сказав, вийти, що ви робите. Вони такі сказали, стойте спокійно, зараз ви пойдете. Хвилин 5 стояли, а потім під'їхав автобус зелений, всіх запихали. Я бачила, як збивали людей.
Суразмовця так само розказує про умови у жіночому ізоляторі.
Это реальный подвал, у який амаль что не проникает дзённое светло. Там не решетки, там жестянки некие пофарбованы в жёлтый колер. И як у дуршлагу такие круглые дырочки. За дырочками шкло. Про шкло ничего не бачно, бо оно такое запыленное. Ну, просто такие шкло, звичайно, глядять на сонечное затмение. Ежа жудасная. Я не веду, як можно так дрянно готовать.
Журналистка Татьяна Бубликова. У Горках після протяглої хвороби помер Едуард Брокара, у журналіста довіз громадський активіст. До свого 50-ти він не дожив 2 місяці. Далі Андрій Білогубов.
Едуард Брокер був засновальником і редактором недержавної газети «Узгорок». Активно виступав супроть будівництва у Білорусі атомної електростанції. Керував районною суполкою партії БНФ і руху БНФ «Одродження». Некілька разів балітувався у райсовет і аблсовет. Як журналіст і публіцист він супрацовнішав шерегом недержавних видань у Білорусі. У красовіку 2009 року зареєстрував агульнополітичну газету «Узгорок». Домагався гэтага 7 років. Говорить сябра Білоруської асоціації журналістів Гіна. Судник.
В нашем залитом Могилевском регионе не было официально зарегистрированной вольной газеты. И спробы это сделать с самых разных боков ни до чего не приводят. Именно Эдуарду удалось это сделать. И он был организатором этой журналистской справы. Он дал людям возможность жить с расправленной спиной и притягнул их до себе, бо сама редакция людей, вокруг редакции людей.
Эдуард Брокаров был активным противником будовництва в Беларуси атомной электростанции. Городский район мог стать местом ее узнания. узвядзення. У 2008 годзе Брокару выступіў ініцыятарам стварэння мясцовага антыядзернага руху.
Практычна быў адным з рухавікоў, які ўвесь гэты працэс распачаў. Усе яго матэрыялы, усе ідэі па барацьбе АЭС, якія былі выпрацаваны ў горках, яны потым былі прыдатны для ўсёй Беларусі. Ідэя была галоўная прымусіць нашых людзей думаць, разважаць, аналізаваць, і толькі пасля гэтага прымаць ужо якія-то рашэнні. Добра, ну, жах, які можа прынесці радыяцыя.
Зазначае актывіст горадскай антыядзернай групы Андрэй Юркоў. Эдуард Брокараў цярпеў на цяжкое анкалагічнае захворыванне, меланомы, скуры. Доўгі час лекаваўся, сваёй грамадскай дзейнасці не прыпыняў. Быў давераны асобай кандыдата ў прэзідэнты Рыгора Кастусёва.
Практычна ён у горках аднавіў суполку раённую ДНФ-адраджэнь. Такая рыса яго барацьба за праўду там адметная. Не толькі што ў горадскім раёне хадзіў, у райвыканкам дабіваўся праўды. Ён дабіваўся праўды і ў Дрыбінскім раёне, і ў Мсіславскім раёне, і ў Магілёўскім райвыканкаме. Ён быў актыўным за ўсю краіну. Гэта для нас вельмі вялікая страта. Я проста зайздрошчу яго мужнасці.
Кажа экс-кандыдат у прэзідэнты Рыгор Кастусёў. Эдуард Брокараў нарадзіўся 26 лютага 1961 году ў горках. 31 снежня яго пахаваюць. У нябожчыка засталіся сын школьнік і дачка студэнтка.
Андрэй Белагубаў пра Эдуарда Брокарава. І яшчэ пра адну страту. Сёння ў Менску развіталіся з Таццянай Сапач, беларускай паэткай, журналісткай, аўтаркай «Свабоды». 27 снежня Таццяна загінула ў аўтакатастрофе ў Літве пад Алітусам. Трагедыя здарылася, калі Таццяна са сваім мужам Сергеем Дубаўцом вярталася ў Вільню з Польшчы ад дачкі Адэлі, якая 22 снежня нарадзіла ім унучку. Тут Ганна Соу, сярод тэму сённяшняй праграмы. Абвінавачанне па справах аб масавых беспарадках у Менску выстаўленае 22 фігурантам. Да 4 абвінавачаных экс-кандыдата ў прэзідэнты сёння дадаўся 5 Алексей Міхалевіч. Таксама выставілі абвінавачанне старшыні АГП Анатолію Лябецькую і палітолагу Аляксандру Фядуту. Сваякі арыштаваных па крымінальнай справе за падзеі 19 снежня ў Менску стварылі грамадскі камітэт вызвалення. Моладзевыя актывісты Вячорка Койпішы Крышка асуджаны за ўдзел у акцыі салідарнасці ля турмы на Акрэсціна ў Менску. Вячорка на 10 суток, Крышка і Койпіш на 12. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што патрабаванні захаду аб вызваленні затрыманых, у тым ліку экс-кандыдатаў, непрымальныя. Міністэрства інфармацыі мае сур'ёзныя прэтэнзіі да дзейнасці шэрагу недзяржаўных СМІ па асвятленні выбараў, заявіў міністр інфармацыі Алег Праляскоўскі. У горках пасля працяглай хваробы памёр журналіст, грамадскі актывіст, заснавальнік і рэдактар недзяржаўнай газеты «Узгорак» Эдуард Брокараў.
Эфіры Радіо Свабода. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Вось мы і дабрылі да канца году. Году, у якім мы з вамі стараліся зразумець адзін аднаго і размаўляць у эфіры «Радіо Свабода» пра ўсё. Пра смешнае і пра сумнае, пра радаснае і пра балючае, пра тых, каго любім, і пра тых, каго не любім. Давайце ў апошніх званочках у 2010 годзе паўспамінаем. То бок, давайце выцягнем з нашага архіву і паслухаем некаторыя званочкі з гэтага прамінулага году.
Я на Новый год ездил в город Солигор, и в городском автобусе ехали женщины из Солигорской церкви и говорили, что на четвертый срок президентства Александр Григорьевич Лукашенко будет выдвинутый православной церковью. И якобы на презентации Кирилл и Филарет пожалуют ему титул князя Беларуси. Но это говорили женщины. А что скажет на этот фонд именно Радио Свобода?
Ну так слухайте. Радио Свобода вам отказывае. Филарет с Кириллом дадут Лукашенко титул князя. Але под певными умовами. Спочатку белорусский президент мусить стать шляхтицам, або хотя бы дворанином, и отримать герб. Шляхетский титул и герб нельга дать самому себе, альбо затвердить на референдуме.
Його треба отримати від нікого живого князя або короля, які мають право роздавати такі доброти. Найближчий білорусі король – у Швеції. Вось у руках протестантського шведського короля, як нам подається, і спочиває вирішення того пакутливого питання, якое хвалювало білоруських православних жінчин у згаданим вами рейсовим автобусі.
Здравствуйте, молодечно. Мой вопрос к Яну Максимуку. Для каких дураков вы вещаете обсуждение об угрозе российских танков для Белоруссии, об утрате незалежности? Уж более незалежного президента, как Лукашенко? Нет, он даже незалежный в кавычках от союзного государства. Почему вы не тревожитесь о том, что в небе над прибалтийскими, по вашим меркам, незалежными государствами постоянно баражируют то немецкие, то французские и другие натовские самолеты. Американские, даже без ведома президента, прилетают для организации тюрем. Мой вопрос, вы же побоитесь озвучить. А если, то только с ножницами.
Дык вось, як бачыце, мы не пабаяліся вас агучыць і агучылі без ножніцаў. Хоць імі тут трэба было б здорава пакарыстацца, бо пытанне ў вас жа не адно, а дзясятак. Калі б адказваць на ўсе, дык для іншых званочнікаў месца ў перадачы не засталося б. А таму я адкажу толькі на адно, асноўнае. Чаму мы гаворым пра пагрозу для чыёйсьці бяспекі з боку Расіі, а не з боку Літвы або Украіны, напрыклад? Адкажу пытаннем. А ці Літва або Украіна за сваю 20-гадовую незалежную гісторыю пасылалі свае танкі на Тбілісі або на Грозны? А вось над трыма балтыйскімі рэспублікамі лётаюць польскія лётчыкі на амерыканскіх знішчальніках, а ніякія не немцы і не амерыканцы, таму што Літва, Латвія і Эстонія папрасілі палякаў, каб яны там лёталі, бо без прыкрыцця з неба, так бы мовіць, жыць ім няўтульна. І я асабіста ведаю афіцэра, які рыхтаваў і рыхтуе гэтых лётчыкаў, бо ён нарадзіўся ў той самай вёсцы на Беласточчыне, што і я, і ён вучыўся беларускай мове ў той самай школе, што і я. Адзін наш пастаянны слухач, які называе сябе раз селянінам без прыметніка, а раз прыметнікам нарачанскі, названіўся на гэтым тыдні як ніколі раней, каб даказаць нам усім, што наша свабода – это зусім не свабода і нават не радіостанція, і што я асабіста не беларус і нават не бульбаш, а просто пшэк. Усе гэтыя занудлівыя тэлефанаванні мы цытаваць не будзем, але адно або два, чаму ж не?
Так вот, пан Ян Максимюк, тягни кубок Вимберу, расслабься и погляди сбоку на свою радиостанцию «Свобода». Это не «Свобода» и не радиостанция, это балаган, селянин. Хотелось бы ведать, чему этот пшек с Белосточины вельми хвалюется за незалежность моей краины, Беларуси?
Дык вось жа такіх, як вы кажаце, пшэкаў, якія хвалююцца за лёс Беларусі, на Беласточчыне ёсць, паводле перапісу 2001 году, 46 тысяч. Яны, як ні дзіўна, у рубрыцы «Нацыянальнасць» сказалі запісаць сябе беларусамі. А пшэкамі ніхто на Беласточчыне не запісаўся, як, дарэчы, і бульбашамі.
Наше радио «Свобода» нужно закрыть, потому что мы всех лукашистов веселим и развлекаем, и учим их сами, как нас лучше убивать, грабить и насиловать. Тина.
«Свободу» я особисто закрывать не буду. Забудьте, спадарыня Тина. Ну а про тое, что она забавляет и лукашистов, скажу так. Им же так само хочется позабавляться, а не только панораму и селекторные нарады весь час глядеть. Нядаўна група нацыянальнай інтэлігенцыі пачала кампанію пад назвай «Гавары праўду». Ідэя мне наогул падабаецца. То ў цвярозым стане будзе супраць таго, каб гаварыць праўду народу. Хіба што на хлебнікі рэжыму, але пра іх тут размова не вядзецца. Адно што я да гэтай кампаніі дадаў бы і сваё сціплае пажаданне. Гаворачы праўду, старайцеся таксама слухаць праўду ад іншых. Ад каго? Напрыклад, ад удзельнікаў праграмы «Званочкі».
Правда треба шукать, але доказать будет вельми складано. Бо у каждого своя правда. Коли почуешь отказы на то эти иншие питания, якое задают корреспонденты на улицах наших городов, уважливо прислухайся. Один из десяти откажет широ, а инше не то и не сёе. Такое уражение, что нечего боиться. Их быцем все житё стоит перед следователем и где присуду. Живи кепско. И будет казать, что живе добро. И на вот у газете это напишет. Люди хлусят от бедности, бо бедность у их и единое богатство. Тому так и живем. І пробачте, коли я трохи в цей день 8 сердовика поспочуваю мужчинам, які не можуть заробити много грошей.
Дякуємо за спочуванні. Кажуть, нібито ще не народився такий муж, якого заробки повністю задоволили б ягоною жінку. Правда гэта ці не, я не ведаю. У кожним разі, я до таких мужів не належу.
Здравствуйте, молодечно. Во время оккупации Белоруссии фашистами в годы Великой Отечественной войны одни белорусы воевали с оружием в руках или помогая партизанам. Другие тихо выживали, а вот третьи, их значительное меньшинство, служили немцам и выдавали партизанские семьи. Наша семья пострадала от таких предателей дважды, и отец где-то погиб в Тростенце, в Тростенецком лагере. За связь с партизанами. Так вот, вы предпочитаете, озвучивая звонки, третьих противно слушать и прекращаю. Все.
Ну, откуль же нам ведать, ці звонить нам партизан, ці антипартизан, ці той, який ні до гэтых, ні до тих не належав і не належить, а просто так собі виживав. Ми огучуваємо звонки тих, які хочуть з нами поговорить, а не тільки виліть свою жовть на життя і на своїх близьких. Правда, часом ми огучуваємо і звонки таких, які не хочуть з нами поговорить, а одно доп'ячи нам кольки у змогу, а то й попляваць у трубку. Що зробиш? Усе гэта білоруський народ. Як тия, хто за Лукашенку, так і тия, хто супраць. І з гэтым треба ніяк жить, як одним, так і другим. Я особисто вирашив, що каб лягчэй жить, дык треба час ад часу расслабіцца і глянуць на сябе як бы збоку, або паглядзець на сябе ў люстэрка, падстаўленае некім іншым. Вось званочкі якраз і задуманы, каб стаць такім штотыднёвым люстэркам, у якім адбіваецца, так сказаць, разнаякая фізіяномія нашага народу.
Хотів у пана Яна запытаць, ён за што працуе на радыёстанцыі? За ідэі або за зарплату? Рашанскі селянін.
Люди кажуть, что нема дурноватых пытанняў, только отказы бывают дурноватыя. Часам не вельмі ў гэтую мудрасць верыцца, але што ж, няхай. Таму, каб не выглядаць за вялікім дурнем, я адкажу на гэтае пытанне пытаннем. А вы, пан селянін, на сваім або калгасным полі што вырошчвалі? Адны ідэі? Ці можа здаралася вам час ад часу вырасціць вядро бульбы або мех жыта? За што мне цікава вы прысвоілі сабе званне селяніна? За тое, што ў жыцці не зарабілі ні рубля з працы на зямлі? Насмяшылі, пан селянін. Цяпер пра прэзідэнцкі дэкрэт, які дазваляе спецслужбам праслухоўваць тэлефанаванні грамадзян.
Наконт праслухоўвання тэлефонных размоў мяркую, што гэта парушэнне правоў чалавека і канстытуцыі. Таму, хто дапамог прыняць гэта рашэнне, патрэбна ў будучым аддаць пад суд ілюстрацыю. А Беларусь патрэбна выключыць ЗААН, як дзяржаву, парушаючую правы чалавека.
Прэзідэнта нельга аддаць пад суд, калі ён пры ўладзе. У яго імунітэт. Дарэчы, падобныя заканадаўчыя ўрэгуляванні існуюць і ў іншых краінах. І ўсе яны абгрунтоўваюцца нечым, што завецца бяспекай дзяржавы. «Дура лекс, сэд лекс», казалі старажытныя рымляне. «Дурны закон, але закон», кажуць некаторыя беларусы сягоння. Каб мець добры закон, спачатку трэба займець добрага заканадаўцу.
Уважаемые радиослушатели, звонят вам, как вы называете, лукашенист. И хочу обратиться к вам с маленьким вопросом. 5 лет назад, когда в Украине пришел к власти Ющенко, там были и Лебедька, и Вечерка. И вернувшись в Беларусь, они вам с придыханием рассказывали, как сейчас заживет народ Украины и как демократ Ющенко будет править страной. Ну что, прошло 5 лет, и 95% украинцев этому демократу сказали нет. А теперь у меня маленький вопрос. Скажите, чем наши белорусские демократы... Лебедька, Вечерка или тот же Мелецкевич отличается от демократа Ющенко?
Ваше пытанне настолькі нескладанае, што і сямігадовае дзіця, якое нават не ведае, як вымаўляць слова «дэмакратія», адкажа на яго на пяцёрку. Дэмакрат Ющенка быў пры ўладзе, а дэмакраты Лябецька і Вячорка не былі. Вось гэтым перш за ўсё яны і адрозніваюцца. Калі ў нашых слухачоў знойдуцца іншыя адказы на гэтае пытанне, я з ахвотай агучу іх у эфіры. Як развязаць праблему выбараў у Беларусі, каб людзі менш мучыліся? Вось прапанова слухачкі.
Обрыдла ваша демократия. У 94-м годе 75 осотков тарапатых выбрала себе президента. И это будет протягиваться проз кожные 5 годов. Не хочет народ людьми зваться. Да какая изберется, рада в ученых. Доручите Станиславу Шушкевичу. И выбери разумного и сумленного человека. Любовь Михайловна.
Коли я добра вас зразумел, дык вы тое, што мы маем цяпер у Беларусі, называеце дэмакратыяй і хочаце заступіць гэтую сістэму вучонакратыяй. То бок, вы хочаце, каб беларусам прэзідэнта выбіралі вучоныя са Станіславам Шушкевічам на чале. Не ведаю, нідзе на свеце няма такой палітычнай сістэмы, дзе кіруюць вучоныя. Раней ці пазней, амаль ва ўсіх краінах аказваецца, што народам кіравалі дурні, або не зусім каб разумныя. Гэта як нейкі закон прыроды. Я баюся, што ваша прапанова не прымецца. Мы працягнем праграму званочкі пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня.
Тут Ганна Соус, сярод тэму сённяшняй праграмы. Абвінавачэнне па справах аб масавых беспарадках у Менску выстаўленыя 22 фігурантам. Да 4 абвінавачаных экс-кандыдата ў прэзідэнты сёння дадаўся 5-й Алексей Міхалевіч. Таксама выставілі абвінавачэнне старшыні АГП Анатолю Лябейскую, палітолагу Аляксандру Фядуту. Сваякі арыштаваных па крымінальнай справе за падзеі 19 снежня ў Менску стварылі грамадскі камітэт вызвалення. Моладзевыя актывісты вячорка Койпіш і Крычка асуджаныя за ўдзел у акцыі салідарнасці ля турмы на Акрэсціна ў Менску. Вячорка на 10 суток Крычка і Койпіш на 12. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што патрабаванні захаду аб вызваленні затрыманых, у тым ліку экс-кандыдатаў, непрымальныя. Міністэрства інфармацыі мае сур'ёзныя прэтэнзіі да дзейнасці шэрагу недзяржаўных СМІ па асвятленні выбараў, заявіў міністр інфармацыі Алег Праляскоўскі. У Горках пасля працяглай хваробы памёр журналіст, грамадскі актывіст, заснавальнік і рэдактар недзяржаўнай газеты «Узгорак» Эдуард Брокараў.
Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Працягваем наш агляд званочкаў за 2010 год. Так, агляд суб'ектыўны. А таму не пытайце мяне, чаму я выбраў гэтыя тэлефанаванні, а абміну іншыя. Проста так атрымалася. І я яшчэ аддаў перавагу тэлефанаванням з першай паловы году, каб прыгадаць тое, што ўжо, мабыць, мацней забылася, чым тое, што мы гаварылі ў другім паводзі.
Несколько раз писал Лукашенко о своих и общих проблемах, но его команда, видимо, по его приказу, всегда отправляет письма в районную милицию. И они пишут липовый ответ. Прошу, помогите доставить письмо Лукашенко. Хочу сказать ему горькую правду.
Я думаю, нам, журналистам, не удалося б даслаць ваш ліст прэзідэнту нават тады, калі б у ім была толькі салодкая праўда. Хто, па-вашаму, прыдумаў такую сістэму, каб лісты, якія ідуць да прэзідэнта ад грамадзянаў, кіраваць назад, у раёны? Ён жа сам і прыдумаў, ніхто іншы. А таму, я баюся, ніякай праўдай, ні горкай, ні салодкай вы прэзідэнта не дастанеце.
Никакой либерализации и демократизации избирательного законодательства не может быть и речи. Объяснение господ Ермошиной и Лозовика – нечто иное, как пыль в глаза доверчивым людям. Вся «честная» в кавычках демократия будет продемонстрирована досрочным пятидневным голосованием как депутатов, так и президента.
Ну, гэты наш слухачак скажа, ды хоць ты сам сябе ў магілу і закопвай.
Я хочу сказать тетеньке, которая 16 годов голодуя, живе у них в нищете у Белоруссии. Но чуется по голосу, что она здоровая, крепкая. Ну, не знаю, или этой тени, якой тут так плохо живется, или дядьке, что транспортом занимался, ему тут так плохо. Вот у меня предложение есть. Соберитесь вы, ребята, доезжайте отсюда. Мы будем так рады похлопать вам в ладошки вслед, даже помолимся за вас. И не мешайте вы нам, белорусам, жить спокойно. Тина, ты хочешь пана Пильсудского президентом? Ну, не будет пана Пильсудского, ну, не будет. Мы вытянем все, и кризис, и нищету, и президент. президента, одного, второго, не мешайте вы нам жить. Езжайте вы туда. Как вы угождаете этому Марчуку таким, и он таким ласкавым голосом агитует против президента. И он за доляры американские так старается.
Сказать, что это я наша слухачка, говорить стоя, с чем я погаджаюся, видать, никто не скажет. Да и стиль ее выказывания не таки, как можно было рекомендовать его на конкурс красомовства. Але ж бачите, и она у нас гучить. Чому гучить? Тому, что есть люди, якія менавіта так у Беларуси думают, и коли мы на их голос будем закрывать уши, мы шмат чего с того, что отбывается в Беларуси, так и не зразумеем. А у спрэчцы нараджаецца істіна. А таму давайте паслухаем і другі бок.
Тіна Сакаловіч, хачу сказаць раскулачанай памешчыцы. Хто да каго, а поп да каскі? Што ты ўсё мяне ўспамінаеш? Раскулачанай памешчыцы, ўсё да мяне чапляешся. Нам дрэнна. Дык мы і гаворым на сваім радыё свабодзе, што нам дрэнна. Ты глядзі сваё БТ. Добра, што табе па норову з вёдрамі хлеба ў хлеў бегаць. Але ж не ўсі, на ўсіх пенсій хватае. Тут самім бы не падухнуць разам са свіньямі. Пан Хамку да ніткі абабраў, але Хамку ўсё роўна пана хваліць.
Сярод падманных галасоў, сярод усякіх бед, нягодаў, як маці родную, гатоў я слухаць голас твой, свабода. Цяпер, у час, калі і лжы, свабода дадзена наўкола, знаходзіць водгук у душы твой шчыры і праўдзівы голас. Ты знаеш цвёрда, што вярхі добра народу не прыбавяць, а ўрада множыцца грахі, якія родны край не славяць. Ды ўсё да пэўнае пары, да гневных выступаў народа, бо ёсць на тое змагары, і ў ліку іх і ты, свабода. Хай моц тваю спазнае ўрад, і хай з табой лічыцца мусіць, каб справядлівы ўжыўся лад на нашай роднай Беларусі.
Радио «Свобода», вы борцы за демократию, за свободу слова. Почему же вы не выдаете тогда всех звонков в эфир?
А тому, что наше начальство попередило, что выкинет с работы кожного, кто на радио «Свобода» поблытает свободу слова, со свободой говорить все, что кому вздумается.
Мне на данный момент нравится политика партии, как говорится, Лукашенко. На данный момент. Правильно, надо немного смотреть на свою независимость и на свое решение, как президента. И не ориентироваться только на одну Россию, на Восток смотреть. Короче, мне нравится ваша радиостанция, очень даже. Я давно ее слушаю, просто я первый раз звоню. Надо, чтобы вы, может, даже и расширили свой формат времени на нашу республику. Хорошо, очень хорошо. Вы приносите очень большую пользу.
Дякую. Мы ведаем, что мы хорошая радиостанция, и что мы несем людям у Беларуси, кому радость, а кому журбу. Але почуть это от наших слухачов николи не лишняя справа. Вось спадар, які, по всему видать, коли не скажа нам некое паскудство раз на день, дык не можа спокойно заснуть.
Вы, полячки, вообще там, наверное, сумасшедшие люди. Несколько дней долдоните, что он был с ленточкой не такой, как у Путина, у Медведева. Плетники какие-то, честно, тьфу, плеваться хочется.
Вот так. Знов, як той казал, трубку себе заплявали. Не гигиенично. Чаго это все заеліся, каб мучыць Радіо Свабода сваімі прэтэнзіямі да свету, які, безумоўна, недасканалы? І чаму наогул прыходзіцца адказваць на гэтыя прэтэнзіі мне?
Село засевает поля, металлурги варят сталь, строители строят, пожарники и врачи скорой помощи выезжают, чтобы помочь и спасать людей. Мужики вкалывают, чтобы прокормить семьи и детей. Представила себе, что этим занимаются геи, и развеселилась. Что будет со страной, если геи будут уже не меньшинством?
Коли геи перестанут быть меньшинством, так и они станут Украине большинством. Просто уявленне об большевиках у Беларуси будет поддаденное радикальной ревизии.
Калината вину Милошевича покарала тысячи югославов, сербов. Так что отымовывается? Або они виноваты были, коли их бомбили, палили и так далее. Хотел бы выслушать комментарии всяких там Жанков, Максимюков на эту тему.
Я за усіх Максімюкоў адказваць не буду, адкажу толькі за Яна Максімюка. Калі я быў у войску, я прысягаў, што буду бараніць сваю краіну перад НАТА разам з саюзніцкімі арміямі сацлагеру і СССР. Паколькі я нарадзіўся ў Польшчы, дык ясна, што калі НАТА нападзе на Польшчу, я пайду змагацца супраць гэтага альянсу. Адно што я не ўпэўнены, ці дапамогуць мне тыя саюзнікі, пра якіх згадваў тэкст маёй прысягі. Маючы гэта на ўвазе, я мяркую, што калі НАТА бамбіла Югаславію, усе ранейшыя саюзнікі Югаславіі адмовіліся выконваць сваю прысягу. А таму сёння уся былая Югаславія просіцца ў НАТА, каб цяпер ужо самой кідаць бомбы, калі НАТА зноў пойдзе на каго з вайною.
Мне глобальное питание до Рады Свободы. Чому у экспертизе Свободы не принимает удел белорусский слухач Рады Свободы? Чому весь вечер говорят одни и те же эксперты, народ не мает унести свои пропановы?
Тому, что в экспертизе Свободы выступают эксперты для народу. А вось у звоночках выступает народ для экспертов. А тому народные пропановы гучать у нас штотыдзень, и то у доволі великой колькости.
Я пытаюсь найти публикации, где бы господа оппозиционеры показали бы, как перестроить белорусскую экономику. Я много лет приезжаю, пытаюсь что-то найти опубликованное, ничего мне не удалось по сей день.
Шкода грошай на такие речи. Книжек про экономию, окромя экономистов, никто не читает. Якую книжку про реформование экономики краины выдал Александр Лукашенко перед своим выбором на президента в 1994 году? Правильно, ніякай. Каб быць прэзідэнтам, не кніжкі трэба пісаць, а падымаць уладу, якая валяецца пад нагамі.
Паслухала, як прэзідэнт казаў пра сваю карову, якую пользу яна дае яго сям'і, як у выглядзе малака, так і ў тым, што яна аказывае влияние на маладое пакаленне, я маю на ўвазі яго дзяці. Дык вось, гэта пацвярджае тое, што ён заклікае адражаць вёскі, каб людзі не казалі, калі карэспандэнт аднойчы заглядаў у вёску, і жанчыны казалі, што зараз дзяржаць карову невыгадна. Слухачка з Мінску.
Добра. А што з гарадамі? Трэба іх адражаць ці не? То бок, трэба самім даіць карову і біць масла, ці хопіць хадзіць па малако і масла ў краму? Корова, як зауважыў прэзідэнт, это нешта накшталт дадатковай душы ў сямейным жыцці. Ці адухоўленасць патрэбная толькі беларускай вёсцы? Наўрад ці. Прэзідэнт жа жывей трымае карову не на вёсцы, а ў драздах. Калі гэта і не горад, дык і не вёска, напэўна. Магчыма, гэта аграгарадок.
На колькі адсоткаў беларускі дыктары, як рады і тэлебачыня, вераць сваім высказванням. Усё, дзякуй за Беларусь.
За іншых мадэратараў і дыктараў я казаць не буду, а скажу толькі пра свае выказванні ў званочках і ў іншых перадачах. Я сваім выказваннем веру на 82%. Калі б я сказаў, што я веру на 96%, дык гэта было б не па-еўрапейску, як любіць пагаворваць Александр Лукашэнка. Трэба ўсё ж пакідаць пэўную прастору, як для ўласнай памылкі, так і ўласнага скептыцызму. Чалавек, які не памыляецца, наогул нічога не робіць. А чалавек, які не сумняецца, не толькі што нічога не робіць, але і нічога не думае.
Я хотел бы сказать о себе пару слов. Я просто простой человек, белорусского походжання. Хотел бы вас найти себе такую душевную пару, как я, который любит белорусскую мову, который любит свою землю, который может разделить мою пламенную душу. Ты есть такая женщина, мне 70 годов, здоровье у меня хорошее. Если есть такая пламенная душа, нехай она выскажется на вашу редакцию, нехай она выскажется по этому телефону. Вообще, это Салігорск, Андрей. Дякую. До свидания.
Калі ласка, звоночницы с полымяной душой, адгукніцеся на гэты кліч души спадара Андрея з Салігорска. Я буду вельмі рады агучыць ваши водгукі ў эфіры Радіо Свабода. То бок, я абяцаю, што сумленна выканаю ролю радыйнага зводніка, колькі б яна мяне не каштавала. Да наступнай сустрэчы ў эфіры праз тыдзень.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрашаем.
Шановные
слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях. 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7485 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 22005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Выбирайте свободу.